Fapte 15, versetul 1 până la 21. Câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a ridicat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile prin credință. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Și credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poartă numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscuse din veșnicie. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat. Amin. Am ajuns în Cartea Faptelor la acest capitol 15 și la prima vedere când citim acest pasaj, ni se pare că este un pasaj pe care ar trebui să-l ignorăm, pentru că este vorba mai degrabă de o adunare generală, nu-i așa? De o dare de seamă la care noi nu prea participăm, pentru că dările de seamă sunt boring, nu? Este ceva care nu ne face plăcere, este acolo câteodată dezbatere, păreri diferite și încercăm să le evităm, măcar că nu este bine să le evităm. Dar aș vrea să privim la acest pasaj, deoarece este foarte important. Orice pasaj din Scriptură este important, altfel Dumnezeu n-ar fi îngăduit ca să fie consemnat în Scriptură. Nu la voia întâmplării este lăsat acolo. Dacă acest conciliu de la Ierusalim, așa cum este numit în cercurile teologice, n-ar fi avut loc, poate că biserica noastră și multe biserici creștine nici măcar n-ar fi existat. Sau biserica noastră, dacă ar fi existat, s-ar purta numele Agape Church of Circumcision sau Biserica Celor Tăiați Împrejur și nu știu cam cât de mare ar fi biserica noastră atunci. Aș vrea să examinăm acest pasaj și să vedem ce s-a întâmplat atunci și apoi să putem să-l aplicăm și la noi, la situația noastră. Vedem în acest pasaj un conflict care apare în biserică. De altfel, privind prin Cartea Faptelor, am văzut cum de multe ori au apărut asemenea conflicte, păreri contradictorii. Și iarăși vreau să reamintesc celor care jinduiesc și, într-adevăr, avem această dorință de a avea biserica așa ca pe vremea apostolilor și ni se pare că pe vremea apostolilor tot a fost ideal, n-a fost deloc ideal, a fost real, a fost o biserică cu frământări, cu conflicte, cu probleme, însă au reușit să le rezolve. Este imposibil să nu apară conflicte, indiferent în ce biserică ești, indiferent că se numește Agape sau Philadelphia, unde este vorba de dragoste frățească sau dragoste care se sacrifică. Însă vedem aici un conflict foarte, foarte important care trebuia rezolvat. Vedem aici că este un conflict asupra harului și am numit predica din această zi Când harul devine amar. Când harul devine amar. M-am inspirat oarecum din Amazing Grace, How Sweet the Sound. Și la toți ne place să avem har și harul este dulce, dar nu la toată lumea este dulce, pentru că pentru unii harul acesta a devenit amar și au început să predice împotriva harului. Aș vrea deci să ne uităm la textul acesta. În primul rând aș vrea să ne uităm la dilema care provoacă conflictul. La dilema care provoacă conflictul. A apărut un conflict și conflictul a fost de fapt pe marginea unei dileme. Spune cuvântul lui Dumnezeu, câțiva oameni veniți din Iudeea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Harul nu este îndeajuns. Nu puteți să fiți mântuiți. Și bineînțeles se continuă acolo, însă aș vrea să ne uităm în primul rând că dilema aceasta și conflictul acesta, dilema este provocată de oameni bine intenționați, dar neautorizați. Oameni bine intenționați, dar neautorizați. Eu nu cred că oamenii aceștia care au venit de la Ierusalim au venit cu un hidden agenda. Au venit cu o idee preconcepută, au venit cu ceva rău care au vrut să impună în adins asupra oamenilor. Au venit niște predicatori ambulanți din Ierusalim, cu siguranță evrei, au venit la Antiohia. A venit din Ierusalim în vremea aceea însemna ceva. A venit din Ierusalim înseamnă a venit de la Biserica Mamă, a venit de la Headquarters. A venit de la apostol, nu? De altfel, apostolul Iacov, când vorbește despre ei în Galateni 2, vorbește despre cei de la Iacov, care au venit de la Iacov. Și o să vedem noi care este implicația. Ei, Biblia nu ne spune dacă oamenii aceștia au fost lăsați să predice sau n-au fost lăsați să predice. Că așa se întâmplă când câteodată mai pățim că lăsăm să predice pe cineva și nu știm ce bombă detonează. Și am mai pățit noi câteodată lucrurile astea, nu? Probabil că au fost lăsați să predice pentru că au venit de la Ierusalim, însă vedem că oamenii aceștia nu erau autorizați de către biserică. Iacov spune în versetul 24 pe care nu l-am citit, uitați ce spune Iacov, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor. Au plecat dintre noi, fără nicio însărcinare din partea noastră. Nu noi i-am trimis. Vedeți? De cele mai multe ori conflictele în biserică sunt provocate de oameni care au intenții bune, dar oameni care își depășesc atribuțiunile. Nimeni nu i-a trimis pe oamenii aceștia. Dar au început să predice. Sau conflictele sunt provocate câteodată de oameni care își depășesc atribuțiunile sau de oameni care fac abuz de puterea lor. Și asta se întâmplă, nu-i așa? Dar oameni care vor să-și impună opiniile lor personale. Este primul subpunct pe care aș vrea să punctez aici. Al doilea, dilema aceasta este referitoare la doctrină, nu la păreri personale. Ia uitați! Spune, dacă nu sunteți tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Asta nu era un conflict oarecare, nu era un conflict care mai apar și la noi și cred că nu există zi în care cineva să nu aibă un conflict, o neînțelegere. Nu era un conflict pe care să poți să-l mături sub preș, nu? Acesta era un conflict deosebit de important. Nu era vorba aici de preferințe personale, nu era vorba de modul de închinare, de limba în care se cântă sau în care se predică, de luminile din biserică, de dacă e să avem geamuri în biserică sau să n-avem geamuri, ce culoare să aibă building-ul de la copii sau cum o să fie building-ul de la copii. Nu. Era mult mai grav. Aici era vorba de mântuirea oamenilor. Era vorba de mântuirea oamenilor. Era un conflict care trebuia adresat. Nu știu cum ați fost la dumneavoastră în căsnicie. Eu când m-am căsătorit, mă supăram că aveam conflicte cu Ionela din lucrurile de nimica. Adică mie mi se părea, dacă mă cert cu ea, măcar să mă cert pentru ceva important. Dar pentru ea totul era important. Eu încercam ca să nu fac un big deal din conflictul acela. Pentru ea era foarte important. Ei, conflictul acesta era un conflict non-negotiable. Era over something that was non-negotiable. Vă dați seama, dacă oamenii aceștia aveau dreptate, unde se ajungea? Toată misiunea lui Pavel și Barnaba ar fi fost zadarnică. Ei tocmai s-au întors din prima călătorie misionară. O grămadă de oameni, o mulțime de oameni între neamuri s-au întors la Domnul. Și acum Pavel ar fi trebuit să meargă înapoi și să le spună tuturor celor care s-au întors la Domnul: hei, apropo, am greșit când v-am predicat Evanghelia. Trebuie să vă și tăiați împrejur, trebuie să și să țineți legea lui Moise. Și când spun legea lui Moise, nu era vorba aici doar de cele 10 porunci, pentru că cele 10 porunci le ținem. Era vorba de cele 613 legi ale evreilor, pentru că evreii la vremea aceea au dezvoltat un sistem de 613 legi. Și Pavel și Barnaba nu pot să conceapă acest lucru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2, pune-te rog versetul 2, Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Uitați, în limba engleză, de fapt, prinde originalul. Therefore, when Paul and Barnabas had no small dissension and dispute with them, no small, a fost o dezbatere, a fost o ceartă în biserică. O ceartă care trebuia să existe. Un alt lucru pe care aș vrea să punctez aici este că dilema aceasta a fost și conflictul acesta a fost început într-o biserică și transferat alteia. Început într-o biserică și transmis alte biserici. Spune cuvântul lui Dumnezeu în partea a doua, versetului 2, biserica a hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Aș vrea să notăm ceva. Și vreau să vă întreb. Pavel și Barnaba au fost niște oameni, niște titani ai credinței, niște oameni deosebiți. Au fost. Pavel și Barnaba n-au reușit să-i convingă pe acești căpoși că ei au dreptate. Pavel și Barnaba, doi oameni al lui Dumnezeu, atât de mare amploare a luat conflictul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au trimis până la Ierusalim. Haideți să ne uităm puțin la hartă, poate am uitat-o de când n-am mai predicat din Fapte. Uitați aici, Pavel și Barnaba și-au încheiat prima întâlnire, prima călătorie misionară, au ajuns la Antioh. Iar aici la Antioh au venit la Antioh cei din Iudei, au început să predice o altă evanghelie. Și acum spune cuvântul lui Dumnezeu că cei din Antioh l-au trimis pe Pavel, pe Barnaba și încă pe câțiva până jos la Ierusalim, aproximativ 300 de mile, ca să rezolve problema aceasta, pentru că era o problemă ce trebuia rezolvată. Să investigeze cine sunt oamenii aceștia, cine i-a trimis pe oamenii aceștia. Dau ei socoteală la cineva sau nu? Sunt unele conflicte care pot să fie ignorate. Sunt unele conflicte care nu fac mare damage în biserică. Dar sunt unele conflicte care trebuie adresate. Și când este vorba de non-negotiable, atunci trebuie să luăm poziție. Haideți să mergem mai departe și să vedem, după ce dilema care provoacă conflictul, să ne uităm la dialogul care aplanează conflictul. Dialogul care aplanează conflictul. S-a strânit un dialog acolo la Ierusalim. Au început să dezbată problema. Și primul lucru care vedem, prima echipă, prima tabără care vedem vorbind, este vocea legaliștilor. Vocea legaliștilor. Versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Prima dată, întotdeauna, și știți bine, din orice conflict, vorbesc cei mai guralivi. Uitați ce spune. Atunci unii din partida fariseilor s-au ridicat. Aștia au stat în picioare, they wanted to make their point, nu? Zice, din cei care crezuseră. Oamenii aceștia erau din partida fariseilor și uitați, aș vrea să observăm un lucru. Chiar dacă au crezut, tot nu s-au lăsat de una din metehnele lor, una din defectele lor, și anume, sunt cei care critică, sunt cei care au întotdeauna ceva. Au avut pe vremea Domnului Iisus Hristos? Au avut ceva cu El? Au și pe vremea apostolilor. Vedeți, de multe ori, ne bucurăm când ni se alătură frați în biserică, nu? Vai, ce bine! Și spune cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat, o mare mulțime de preoți s-au alăturat bisericilor. Și îmi dau seama cât s-au bucurat când au văzut că și dintre farisei au crezut și au venit în biserică. Și acum fariseii le-au creat probleme. Așadar, nu întotdeauna trebuie să ne bucurăm când cineva se alătură bisericii. Măcar că e bine, nu? Dar la noi nu-i cazul, numai în alte biserici. Pentru că oamenii vin cu ideile lor, oamenii vin cu modul lor de interpretare, oamenii vin cu ideile lor legaliste și apare conflictul. Și câte conflicte n-au existat în bisericile române datorită unor lucruri care par ridicole, frați și surori. Pavel a fost un fariseu, dar când s-a întors la Domnul, a îmbrățișat transformarea pe care Domnul a făcut-o cu el. Legalismul, știți ce spune? Legalistul spune, Iisus nu este îndeajuns. Este nevoie de mult mai mult. Legalistul face un mare caz de problemele care nu țin de conținutul Evangheliei, ci de forma în care este prezentată Evanghelia. Legalismul și legalistul predică lungimea fustelor la femei, cum să ne legăm baticul în față, în spate sau să nu-l avem, cât de lung să fie părul la bărbați, cum să ne îmbrăcăm. Și știți bine, cei care sunteți din generația mea, prin câte am trecut noi. Când ceasul era păcat, blugii erau păcat, and you name it. Și din cauza aceasta, biserica a avut de suferit. Am citit că în urmă cu vreo 20 de ani, la o seară a tineretului, în cursul săptămânii, Paul, I'm gonna use you, but acum 20 de ani nu era you, but... Păstorul de tineret a pus și au vizionat un scurt film creștin. Comitetul s-a autosesizat. Ce ați făcut, măi, tinerilor? Cum ați îndrăznit să puneți filme la seara tineretului? Păstorul de tineret a venit la comitet și a spus, frate, dar noi n-am crezut că asta e o problemă, e un film creștin. Și frate, săptămâna trecută a venit un misionar și a pus niște poze acolo, cum a făcut el misiunea. Și unul din comitet, cel mai legalist, a zis, auzi, dacă imaginea nu se mișcă, e spiritual, dacă se mișcă, e păcat. Știu că este un exemplu împins la extrem, dar ne arată de multe ori cât de mult insistăm asupra unor lucruri care n-au de-a face cu Evanghelia, ci doar cu forma în care este prezentată Evanghelia. Vocea legaliștilor. Aș vrea să mergem mai departe să vedem vocea realiștilor. Vocea realiștilor, oamenii care sunt reali și pot să privească din punct de vedere real situația. Spune versetul 7, este vocea lui Petru. După ce s-a făcut multă vorbă, iarăși multă vorbă, iar a fost multă gălăgie, iar a fost multă vorbă. Să știți că nu numai noi românii vorbim mult, și evreii, vedeți că au vorbit mult. S-a sculat Petru și le-a zis, s-a ridicat Petru și le-a spus... Și îmi imaginez când Petru s-a ridicat, cei din prima categorie, legaliștii, au tresăltat de bucurie. Ăsta e ideal nostru. Păi ăsta o să țină cu noi. Păi Petru, cel care a mers la Cornele și a zis, Doamne, să mă ferească pe mine, eu să mănânc din animale care spurcate. Petru este un împlinitor al legii. Petru e curajos. Ăsta s-a ridicat în ziua cinzecimii. Și apoi mai era un lucru pe care l-am amintit întreacăt la începutul predicii. Oamenii ăștia au auzit că în Antioh, Petru a încercat o soluție de compromis și Pavel l-a certat. Cu alte cuvinte, Petru și Pavel erau certați. Aș vrea să citim din Galateni 2 cu 11. Ăsta este un episod care s-a întâmplat doar undeva în în Fapte 15 cu 1. Dar când a venit Chifa, spune, când a venit Petru în Antiohia, spune apostolul Pavel, i-am stat împotrivă pentru că era de osândit, era de mustrat. He was to be blamed, spune în limba engleză, versetul 12. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. În Antioh, Petru și cu Pavel au avut o ceartă creștinească. Și acum era ocazia lui Petru să se răzbune. Acum era ocazia lui Petru să-i dea peste nas lui Pavel, să-i spună, n-aveți dreptate. Însă Petru este realist. Și uitați cum procedează Petru. Știu că am mai multe subpuncte, este un fel de studiu biblic, încerc să fac din studiu biblic ăsta și predică să fiu mai dinamic. Văd că am și concurență undeva aici în sală. În primul rând, apelează la experiența personală. Petru apelează la experiența personală. Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Fraților, știți, v-am spus cu câțiva ani în urmă în Fapte capitolul 11, eu v-am spus ce mi s-a întâmplat mie în casa lui Corneliu. Știți că Dumnezeu m-a trimis să predic neamurilor. Știți că n-am vrut să calc în casa unui păgân. Știți că eu am fost cel mai încăpățânat în ceea ce privește legea. Știți bine, fraților. Dar experiența personală m-a convins otherwise. Vedem uneori în conflicte din biserică cum unii vorbesc despre lucruri cu care n-au avut de-a face și se grăbesc foarte repede să arunce cu pietre în alții. Vă dau câteva exemple foarte comune. Copiii sunt mici și imediat arunci cu pietre în cel care are probleme cu copiii de vârsta adolescenței, că atunci sunt mici și se pare că și când o să fie mare o să asculte tot de tine, tot ce zici tu. Atunci ești mare și tare. Sau, copiii nu mai sunt în biserică, au plecat fiecare, nu mai știu eu, poate la alte biserici, sau nu mai vin deloc la biserică. Dar tu încerci să faci disciplină cu copiii sau cu tinerii din biserica în care ești. Și atâi nu mai sunt aici. Experiența personală contează foarte mult. Așteaptă până îți cresc copiii. Am învățat de la tata un lucru, tata predica el din când în când, n-a fost el predicator, dar mi-a spus, cine are copii trebuie să tacă. Cine are copii trebuie să tacă. Pentru că nu știi ce se întâmplă. Apelează la experiența personală, apoi apelează la mărturia Duhului. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Cartea Faptelor Apostolilor este, de fapt, Faptele Duhului Sfânt. Și o să vedeți această temă mereu și mereu prin Cartea Faptelor Apostolilor. Ceea ce i-a convins pe ucenici, ceea ce l-a convins pe apostolul Petru a fost experiența din casa lui Corneliu. Și ei au primit același Duh Sfânt ca și noi. Dumnezeu n-a făcut nicio diferență. Apostolul Pavel, vorbindu-le apoi galatenilor, le spune, o, galateni nechipzuiți, cine v-a fermecat pe voi, galateni 3 cu 1, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul sau prin auzirea credinței? Duhul lui Dumnezeu este cel care dă mărturie și lasă mărturie în viața unui creștin. Apoi apostolul Petru apelează la realitatea spirituală. De asta l-am numit vocea realistului. Versetul 10. Petru este un om care are simțul realității și uitați ce spune versetul 10. Acum, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Apostolul Petru le spune, măi fraților, e timpul să fim realiști. E timpul să privim realitatea în față. Nici noi nu putem să împlinim ceea ce cerem altora. Pentru că, vedeți dumneavoastră, legalistul cere de la alții să facă ceea ce el nici el nu poate să împlinească. Legalistul cere de la biserică să se facă în biserică lucruri pe care el nu le poate face în casa lui. Dar în biserică trebuie să se facă. Asta face legalistul. Și el apelează la această realitate, apelează la imparțialitatea lui Dumnezeu. Și zice, Dumnezeu n-a făcut diferență între noi. N-a făcut diferență între noi. Apoi, el apelează la puterea Harului. Apelează la puterea Harului. Ci credem că și noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Iisus. Legalismul și Harul nu pot exista. Ești mântuit prin Har și nu prin lege. Mântuirea este inițiată de Dumnezeu, primită prin credință și posibilă prin Har. Este așa de important ca în orice conflict să putem să fim realiști. Este așa de important ca în orice conflict să punem la o parte preferințele noastre personale. Petru era un evreu. Petru era un om tăiat împrejur. Petru era un om care ținea legea. Dar Petru este realist. Știți ce se întâmplă? De obicei, în conflict ne creăm realitatea noastră proprie și ne căutăm oameni apoi care să ne dea dreptate. Asta se întâmplă atunci când ajungem într-un conflict. Și vedem lucrul acesta chiar și în biserica primară. Mai am încă 10 minute și vreau să termin cu vocea calificaților. Vocea calificaților. Vorbește Petru. Și apoi spune versetul 12, toată adunarea a tăcut. Există un timp când se vorbește și apoi există un timp când trebuie să tăcem. Și toată adunarea a tăcut. Petru made a good point. Și spune versetul 12, și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. I-am numit pe oamenii ăștia, oamenii calificați, nu pentru că Petru n-ar fi fost calificat, ci datorită faptului că oamenii aceștia, atât Pavel cât și Barnaba, au fost evrei, nu? A putut să aibă argumentul etnic. Datorită faptului că oamenii aceștia aveau teologia corectă, de aceea, și datorită practicilor, sunt oamenii care au fost în prima călătorie misionară, au slujit, au suferit, așa cum va spune Iacov, amândoi erau evrei, erau oamenii calificați ca să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat pe terenul de lucru. Oamenii aceștia au vorbit din experiență. De fapt, a continuat ceea ce Petru a început. Au explicat cum Dumnezeu a validat misiunea lor în mijlocul neamurilor prin semne și minuni. N-au vorbit despre ei, ci despre ceea ce Dumnezeu a făcut prin ei. Spune, toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. De fapt, aici ei atestau același lucru care l-a spus și Apostolul Petru, și anume prezența Duhului Sfânt la lucru. Oameni calificați care pot ajuta într-un conflict sunt oamenii care au experiență cu Dumnezeu și vedem lucrul acesta. Ultima voce pe care vreau să o punctez aici este vocea conciliatorilor, pentru că n-aș vrea să plecăm de aici, de la biserică, și să-i lăsăm pe apostoli certați. Aș vrea să-i lăsăm pe apostoli pe drumul de conciliere. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, când au încetat ei de vorbit, un alt lucru, n-au fost întrerupți. Că noi avem acest obicei să întrerupem pe oameni. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul. Iacov a luat cuvântul. Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos. Probabil cel mai evreu dintre ei. Omul de la care legaliștii s-au așteptat la sprijin total. Pentru că s-au folosit de numele lui. Pavel spune, când au venit unii de la Iacov, omul care prezida în biserica din Ierusalim, omul care se pare că are ultimul cuvânt, omul care spune, fraților, ascultați-mă, și când el spune, fraților, ascultați-mă, toată adunarea ascultă. De ce? Pentru că este un om cu influență. Pentru că nu vorbește mult. Oamenii care nu vorbesc mult și vorbesc rar au ceva de spus. Sunt oamenii cu influență. John Maxwell vorbea despre legea influenței în una din cărțile lui despre leadership și spunea următorul lucru. Adevărata măsură a unui lider este influența, nu manipularea, adaug eu. Valoarea unui lider nu e măsurată în banii pe care îi câștigă, de poziția lui, de nivelul de educație, ci de numărul de oameni pe care îi influențează. Dacă nu poți să influențezi oamenii, ei nu te vor urma. Și dacă nimeni nu te urmează și nimeni nu te ascultă, atunci nu ești lider. Dar Iacov era un lider. Când Iacov vorbește, biserica ascultă. Și Iacov are un cuvânt de împăcare, de conciliere. Uitați-vă puțin la strategia lui. Pot să învăț eu personal de la Iacov și am multe de învățat, foarte multe. Uitați-vă la strategia lui. Nu atacă pe nici una din părți. Nu spune, fraților, ăștia farisei, ăștia, toți is wrong. În iad cu ei. Nu spune așa ceva. Nu spune nici invers. Ci elaborează pe ceea ce Apostolul Petru a spus. El practic spune, așa cum Apostolul Petru spunea, îi numește frați pe toți la care li se adresează. Apreciază punctul de vedere al lui Petru. Asta este strategia lui. Aș vrea să ne uităm la suportul lui. Cu ce-și suportă, cu ce-și sprijinește speech-ul lui? El citează din Scriptură, aduce dovada biblică și demonstrează că neamurile fac parte din planul lui Dumnezeu. Citează din cartea profetului Amos. Și Iacov le spune ceea ce se întâmplă astăzi sub ochii noștri. Nu este ceva inventat de Petru și de Barnaba, de Pavel și de Barnaba, ci este o împlinire a profeției. Watch out! Se întâmplă sub ochii noștri. Aș vrea să ne uităm la sinceritatea lui. Uitați-vă, de aceea eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu. Iacov este un om sincer. Un om înțelept, de la care putem să învățăm cu toții. Știe să pună interesul Evangheliei și al bisericii deasupra preferințelor personale. Iacov era evreu, era tăiat împrejur, respecta legile dietare ale evreilor, era parte din cultura lui. Dar când a fost vorba să facă o decizie și o sugestie, a pus principiile Scripturii deasupra preferințelor personale. Și ce greu este să te detașezi de asemenea lucruri. Ce greu este, pentru că fiecare din noi avem preferințele noastre personale. A demonstrat încă o dată Iacov că ceea ce a scris în epistola sa este adevărat. Pune-te rog, Iacov 3:16, James 3:16. Haideți să vedem dacă Iacov respectă ceea ce spune el în epistolă. James 3:16. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Apoi spune Iacov, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și Iacov își împlinește acum exact ceea ce spune. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. El este cel care aduce conciliere. Și apoi o să vedem sugestia lui și el dă o sugestie. Să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Asta e sugestia mea, spune Iacov. Și data viitoare o să vedem dacă frații au ascultat de sugestia lui sau nu. În încheiere, aș vrea să vă las cu 3 gânduri scurte, pentru că știu că astea sunt așa de manoi, noi ăștia care predicăm, noi tot desecăm și ne uităm la ele. 3 lucruri importante. 1. Conflictul este inevitabil. Anticipează-l. Pregătește-te. O să vină. Vine în familia ta, vine la job-ul tău, vine în biserică. We need to prepare ourselves. Este inevitabil. N-a fost scutit nici biserica primară. Al doilea lucru, conflictul este dureros. Îndură-l. Conflictul întotdeauna este painful. La nimeni nu-i place conflictul. În momentul în care ai intrat în conflict, ambele tabere suferă. Ambele persoane suferă. Trebuie să-l îndurăm. And it's tough. It's not easy. Cu cât ai mai multe, cu atâta durerea este mai mare și la un moment dat devin numb. Însă, lucrul cu care vreau să închei este conflictul poate fi benefic. Poate fi benefic. Învață de la conflict. Întotdeauna la Marriage Conference dau această ilustrație. Conflictul este o luptă pentru intimitate. După ce te-ai certat una bună cu soția ta sau cu soțul tău, ce dulce e împăcarea, nu? Pentru că asta vrea să facă Satana, să ne depărteze unul de altul, să creeze răceală între noi, la nivel de soț și soție, la nivel de biserică, la nivel de departamente de slujire. Dar conflictul poate fi benefic. Înveți ceva din conflict. Înveți ce să nu faci. Înveți ce să nu spui. Și înveți mai bine și o cunoști mai bine pe persoana de lângă tine. Doamne, ajută-ne ca harul să nu se transforme niciodată în amar. Data viitoare, duminica viitoare, o să încheiem studiul din capitolul 15, pentru că i-am lăsat așa cum pe apostoli, încă cu Iacob vorbind, și acum să vedem de fapt ce decizie au luat apostolii. Cât despre noi însă, haideți să luăm decizia de a trece peste orice conflict. Va veni, dar haideți să ne îmbrățișăm soluția pe care o dă Domnul. Amin.